Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Доброго дня, шановні друзі, я Володимир Мазур, це програма «Знаючи, не помилюся» на хвилях радіо Слобожанщини. Я з великим задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя Олег Леонідович Шелепетюк, адвокат і голова Харківської асоціації незрячих юристів. Олеже Леонідовичу, доброго дня.
Доброго дня всім, шановні радіослухачі.
Ми продовжуємо наш невеликий цикл розмов, які стосуються, ну скажімо, такого юридичного лікнепу для людей, які не стикаються. Стикалися з судовими процесами, не стикалися з особливостями громадського процесу. Це цикл програм, який допоможе зорієнтуватися в тих чи інших аспектах. І головне, не боятися отримувати кваліфіковану юридичну допомогу, не боятися вирішувати свої справи в суді. Сьогоднішня розмова більшою мірою піде про такий інститут або про такий термін, як опікунство і як недієздатність. Допоможіть розібратися, власне, з чим ми маємо справу в цих випадках?
Я хотів би почати з того, що до нашої організації багато звернень приходить з таким питанням. Люди старшого віку, коли звертаються, питають, я себе дуже погано почуваю, я не можу сама виходити з своєї квартири, мені потрібно якось вирішити питання з опікуном. Або так людина говорить, що я не бачив і мені потрібно, щоб хтось мене опікав. І дуже важливо знати, що опікунство – це недогляд. Тобто люди в сам термін «опікун» і «опікунство» вкладають не те розуміння, яке притаманне і яке визначено законодавством. Я хотів би про це поговорити, і якщо наступну нашу зустріч ми зробимо присвячено саме темі догляду. А наразі я хотів би звернути увагу на те, що таке недієздатність і що таке опікунство. От Цивільним кодексом України передбачається інститут опікунства. Цей інститут, скажімо, що таке опікунство. Опікунство – це надання представництва особі, яка не має повного об'єму дієздатності. А хто у нас не має повного об'єму дієздатності, повного обсягу дієздатності? Хто у нас не може вирішувати самостійно свої питання? Це діти. Так, дитина має всі права, але вона не може цими правами скористатися. І хто у нас цими правами за дитину все вирішує? Хто представляє інтереси дитини? Це законні представники, це її батьки. Якщо батьків немає, от тоді у нас вступає державний такий інститут, це опікунство. Є відповідні опікунські ради, які займаються, призначаються опікун для дитини. Тобто дитина, вона має менший обсяг дієздатності. Далі у нас, коли дитина дорослішає, у нас починається з 14 до 18 років, це неповноліття. І тоді дитині призначається піклувальник. І це є вже обмеження дієздатності, тому що дитина від 14 до 18 років вже може після 16 працювати, там в неї вже більший обсяг дієздатності, ніж до 14 років. І далі, коли дитина стає повнолітньою, тоді вже вона може бути позбавлена дієздатності лише в судовому порядку. І це може бути зроблено лише в тих випадках, коли людина не володіє і не може реалізовувати, не розуміє значення своїх дій і не може ними їх реалізовувати. І в такому випадку призначається цій людині опікун. Тоді вона визначається недієздатною. Це робиться виключно в судовому порядку, недієздатним особа признається, і це робиться в порядку окремого провадження. Ми в попередніх наших випусках говорили про різні види цивільного провадження. От серед них є такий вид, як окреме провадження. Так. І саме в окремому провадженні людина може бути позбавлена недієздатності або обмежена в дієздатності. Обмежена в дієздатності особа, її тоді призначається піклувальник. Не опікун, а піклувальник. Це в тих випадках, коли особа зловживає алкогольними напоями або наркотичними засобами і ставить свою сім'ю в скрутне становище. Тоді її також в судовому порядку на цей період або на період хвороби психічної тимчасової може бути тимчасово обмежено дієздатність і може її призначено піклувальник. Коли особа є в неї психічні розлади, обов'язково в цих випадках проводиться судово-психіатрична експертиза на те, щоб визначити стан, чи може людина відповідати своїм діям, розуміти свої дії, чи відповідає її воля тим діям, які вона виконує. І за результатами судово-психіатричної експертизи в судовому порядку перше, що робиться, це визнається особа недієздатною, і друге, це їй призначається опікун. Як правило, опікун призначається з числа близьких родичів особи. І тут важливо сказати, що донедавна сам недієздатний не був суб'єктом цих правовідносин. Це відбувалося якби поза межами недієздатної особи. Тому що тут є таке дуже важливе питання, що правочини, які здійснюються недієздатною особою, вони в судовому порядку можуть бути визнані нечинними, недійсними. І в таких випадках особа сама не може себе захищати навіть. Недієздатна особа, вона не може звернутися, не могла звернутися до суду з питаннями пропоновання своєї дієздатності. Це було донедавна. Наразі в Цивільно-процесуальний кодекс внесені зміни, і весь процес недієздатності, визначення його, відбувається лише з присутності і за згодою недієздатної особи. Її вислуховують і береться до уваги її ставлення до цього, чи до того, кого вона хотіла обрати собі опікуном, і щодо її недієздатності. Позбавляється особа недієздатності на 2 роки. Це процес, це також новела в Цивільно-процесуальному кодексі. І після спливу 2 років опікун, в разі, якщо стан особи не покращується, він має звертатися до суду з клопотанням про або поновлення дієздатності, або про подовження недієздатності. І я ж кажу, що це якраз ті нові дуже важливі моменти, які відбулися. Ну, варто сказати тут про те, що сам недієздатний може, не чекаючи спливу цих 2 років, також звертатися до суду про скасування його недієздатності. Такі от важливі речі, які варто знати, що опікунство – це питання лише пов'язані з недієздатністю і судово-психіатричним, з психічним станом людини. Або це пов'язано з малолітнім віком і відсутністю законних представників.
Ну, а якщо повернутися до ситуації, про яку ви згадали на початку нашої розмови, про те, що є, скажімо, літня людина, так, яка вже не може пересуватися, припустимо, так, вона хоче, щоб її хтось представляв її інтереси в судових справах. Вона має право на те, щоб встановити свою власне недієздатність та отримати особу, яка б ці інтереси представляла. Бо ми поки що казали тільки про судово-психіатричну експертизу та про якісь розлади, які пов'язані з психікою. Але є і фізичний стан, який просто не дозволяє назвати людину повністю дієздатною.
Ви знаєте, тут є декілька моментів. В загальному розумінні і за загальною практикою кожна особа має повний обсяг правоздатності і дієздатності. Тобто ми маємо права, і ніхто нас не обмежує в їх реалізації. Крім, це може бути, як я казав, діти і особи, які не розуміють. Тобто, якщо довірити особі самому реалізовувати свої права, воно може нашкодити їй. Наприклад, якщо недієздатна особа, ну, яка не може сприймати оточуючи, адекватно оточуючи ситуацію, може, наприклад, укласти угоду, комусь щось подарувати, uh-huh. подарувати свою квартиру, свою машину, тому що вона не розуміє значення своїх дій і може поставити себе в небезпечне для життя становище. Ну, як правило, це або борги, або фінансові якісь зобов'язання, або позбавлення житла. Ну, такі дуже складні ситуації життєві. В таких випадках держава якби застосувала такий інститут, як опікунство. Тобто, сама недієздатна особа нічого не вчиняє. Тому що, якщо у нас вкладає якийсь договір, то недієздатна особа від свого імені, то цей договір буде визнано нечинним, недійсним. Це одна з умов визнання правочину недійсним, укладання його недієздатною особою. Від імені недієздатної особи всі правочини здійснює опікун. Опікун від імені недієздатного. Тобто така схема. А в інших випадках особа може діяти самостійно. Береться довіреність, і це загальне представництво, в рамках якого особа здійснює свої правові функції, реалізує свої права. Тобто загальна довіреність. Я, наприклад, можу бути незрячим або неходячим, я виписую довіреність на свого представника, і мій представник виконує мої розпорядження відповідно до цієї довіреності.
Але він не є при цьому ані опікуном, ані піклувальником.
Просто представник за довіреністю. Опікун, виключно опікун, це не той, хто доглядає. От, наприклад, сусідка приходить до сусідки, щоб допомогти їй там прибрати або ще щось до лежачої сусідки, і говорить, що вона мене опікує. Ні, це не опіка. Це неправильне розуміння. Вона здійснює догляд, надає послуги самообслуговування, допомагає у побуті, але це не опіка. Опіка – це виключно, коли особа є недієздатною. І декілька таких моментів, я хотів би на них зупинитися, що викликають певний такий, ну, якби зараз колізія, якби, коли в кримінально-процесуальному кодексі говориться про те, що правова допомога надається в обов'язковому випадку особі з фізичними вадами. Далі в лапках іде сліпа, глуха, німа або з психічними вадами. І от в рамках безоплатної правової допомоги був такий якби момент, коли цей статус особи з фізичними вадами, особи, які мають розлади опорно-рухового апарату або ампутації або там вади фізичні, як такі, як ну, кінцівки верхні або нижні, відсутні або там проблеми, вони не підходять до особи з вадами. А от так от в лапках написав законодавець особи з фізичними вадами, сліпі, глухі, німі. Причому так, достатньо нетолерантно, достатньо звужено. Це говорить про кримінально-процесуальний кодекс і так само і говориться про в законі про безоплатну правову допомогу. І важливо, щоб кожна особа мала рівний доступ до правосуддя і могла реалізувати свої права в рамках закону. Це передбачається у нас Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю. До речі, у 2020 році Україна, як підписант конвенції, має звітуватися перед Комітетом ООН про виконання конвенції. І зараз відбувається такий процес моніторингу, чи здійснила Україна ті заходи, ті зобов'язання, які вона надавала, що вона їх виконає до 2020 року в Комітет ООН. І зараз громадські організації збирають інформацію. От, зокрема, що стосується нашої теми, це стаття 12 і стаття 13 конвенції. Це доступ до правосуддя, доступ до закону. Так от, в конвенції говориться про те, що і були рекомендації Комітету Організації Об'єднаних Націй, що інститут опікунства, як такий, він не може замінити право особи самостійно виконувати свої рішення, виконувати свою правоздатність. Тобто опікун – це не є правильно. Тобто особа, навіть яка страждає психічними захворюваннями, має самостійно вирішувати свої питання. Але є таке розуміння, і такі моделі, як підтримане прийняття рішення. Тобто опікун не має заміщувати особу і не питати в неї, у недієздатної особи. А варто розуміти, що кожна особа має реалізовувати свої права самостійно. Ніхто за неї не може вирішувати. Тобто лозунг такий, гасло «Не робіть для нас, без нас», він тут має працювати. І комітет ООН зробив таке зауваження, що такий інститут, як недієздатність, має в нашому законодавстві бути ліквідованим. Проте останні новели в Цивільно-процесуальному кодексі говориться про те, що зауваження були враховані стосовно участі особи в процесі визнання її недієздатною. Хоча взагалі весь сучасний світ стоїть на щабель вище стосовно розуміння цієї правової проблеми.
Тут важко насправді в якихось речах так погодитися, напевно, що так дійсно ми поки що не живемо в тій парадигмі в західній, так? І, скажімо, коли мова йде про людину, яка, ви згадували про судову психіатричну експертизу і про людей, які страждають, наприклад, від алкогольної або наркотичної залежності та приймають абсолютно неадекватні рішення. Жоден алкоголік або наркоман в певному стані не визнає взагалі існування проблеми як такої, хоча для всіх він буде, ну, людиною, яка не дієздатна, тому що вона приймає рішення, сутність яких та наслідки не розуміє. Я не знаю, чесно кажучи, чи можна, власне, погодитися до того, щоб людина в такому становищі приймала рішення самостійно і не призначати їй якесь або піклувальника, або опікуна, або не обмежувати дієздатність, бо це буде насправді трагедія.
Мова йде про те, що говориться, що недієздатна особа або особа, яка позбавляється дієздатності, вона не може бути такого, що вам не дозволяється нічого робити, що я буду за вас щось робити. Мова йде про те, що якщо сам я цього не можу робити, мені потрібно підтримати і проконтролювати, тобто промоніторити, щоб я чогось не зробив такого. Але рішення я маю приймати самостійно, тобто воно має виходити з моєї ініціативи. В тому-то і різниця, в тому-то і сутність відрізняється, що опікунство – це не є інститут підтриманого прийняття рішення. Саме сучасне суспільство має розуміти, що ми в суспільстві всі рівні, і що ніхто нас не може ні в чому обмежувати, навіть в якихось моментах. Якщо я чогось не можу, мене потрібно підтримати. Підтримати і допомогти, але не позбавляти. Як відповідно інститут опікунства, він позбавляє особу недієздатну приймати самостійні рішення. Він повністю виключає участь у прийнятті рішення. За неї діє повністю опікун.
Ну, з цим питанням, напевно, що нам ще доведеться розбиратися певний час, поки це не стане зрозуміло, поки це не стане, напевно, природно для нашого суспільства. А поки що дуже вам дякую за те, що сьогодні були гостем нашої студії. Ефірний час, на жаль, вичерпано. А вам, шановні друзі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був адвокат та голова Харківської асоціації незрячих юристів Олег Леонідович Лепетюк. Це була програма «Знаючи, тим помилюсь». На все добре.
До побачення. Всім здоров'я.
Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультацію юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся!